Nu, secinājumi ir tādi, ka ir jārealizē tie pasākumi, ko mēs šodien esam vienojušies. Nu, pirmie lēmumi jau ir pieņemti pusotru nedēļu atpakaļ, kad ir uzsākta šī preventīvā kaisīšana. Kā rezultātā ceļu stāvoklis uzlabojās, bet nu, saprotam to, un arī šodien mēs dzirdējām, ka kaisīšana nav vienīgais apstākls, kā dēļ šie traģiskie negadījumi ir notikuši. Tātad, tā ir gan autovadītāja kvalifikācija, gan autotehniskais stāvoklis, un šeit bija ļoti daudz lietas, pie kā vēl ir jāstrādā. Ieskaitot kontrolas pastiprināšanos ceļiem, ieskaitot autotehniskā stāvokļa pārbaudu uz ceļiem, ieskaitot vadītāju kvalifikāciju, jauno vadītāju kvalifikāciju, arī šodien bija diskusijas par profesionālo, teiksim, operatīvo iestāžu darbinieku vadītāju kvalifikāciju. Tad šis jautājums ir jārisina kopsakarā.